Fredericia Banegård, spor 2. Et magasin fra Radio Mælkebøtten til Fredericia og resten af verden. Du lytter lige nu til Fredericia Banegård, spor 2. Magasinet sendes fredag kl. 19.23, samt lørdag og søndag kl. 12.23. Velkommen til. Vi byder denne gang på to indslag. Det første indslag handler om plastik og bakterier. Plastikaffald, det er et stort problem, men danske forskere er i gang med at lede efter bakterier, der forhåbentlig kan begrænse strømmen af plastik i naturen. Deres søgning foregår blandt andet på lossepladsen. Alene i Danmark producerer vi 3.000 tons plastik om dagen, så der er nok at tage fat på, hvis det lykkes et dansk forskningscenter at finde frem til bakterier, der effektivt kan æde sig ind i plastikbjergene. Det er en svær mission, forskerne er på, men de er ret optimistiske. Grunden til det kan du høre om et øjeblik. Det andet indslag, det er Intermezzo med forfatter Geo Metz.
Hvorfor er det, at du synes, at det næsten er mere end et arbejde?
Jamen, jeg synes at simpelthen, det er nærmest min pligt som borger på planeten Jorden. Det gør mig simpelthen topmotiveret for at gå på arbejde hver dag, at kunne gøre en forskel på den måde.
Men hvad er det, Daniel Ottsen gør? Hvad er det, der giver ham så stor tilfredsstillelse i arbejdet? Jo, det er en kombination af det unaturlige og det naturlige. En blanding af noget så kunstigt som plastik og noget så naturligt som bakterier. Begge dele er der enormt meget og mange af på kloden i dag. Men hvordan han kombinerer dem, og hvad kan det føre til, det kan du blive meget klogere på den næste halve times tid. Mit navn er Kasper Friis, og jeg er din turguide undervejs. Velkommen til Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Våg at Vide. Daniel Ottsen er professor på Aarhus Universitet, og her har han givet sig selv to udfordringer. For det første har han etableret et forskningscenter med et navn, der ikke er så nemt at sige, når man skal fortælle, hvor man kommer fra. Center for Enzymatic Deconstruction of Thermoset Plastics for a Sustainable Society. Men den udfordring med hyppigt at skulle sige det lange og drøje navn, ja, det har han klaret ved at forkorte det NSYNC, altså stavet ENZYNC. NSYNC. Det kniber lidt mere med udfordring nummer 2, for den er meget, meget større og vigtigere. Men det er altså også den, der gør, at Daniel Ottsen nyder at gå på arbejde.
Vi skal koncentrere os om at gå på skattejagt ude i naturen for at finde nogle bakterier og nogle svampe, som har den mærkelige evne, at de rent faktisk kan nedbryde plastik. Og så skal vi blive klogere på, hvordan de gør det, og kan vi overtage de redskaber, de bruger for at gøre det, så vi selv kan gøre noget fornuftigt ved det. Med andre ord, kan vi lære af naturen, når vi selv skal genindvinde plastik og nærmest nulstille det for at få noget god ny plastik ud af det.
Det er først i de senere år, at Daniel Ottsens arbejde med proteiner er drejet i retning af plastik. Men i 2020 blev fokus rettet mod de plastikspisende enzymer, da han kunne sætte gang i et lidt mindre forskningsprojekt, og det er nu blevet fulgt op af en stor donation fra Novo Nordisk Fonden, der har gjort etableringen af det nye center NSYNC muligt.
Noget af det mest fantastiske ved at være universitetsforsker er, at vi har forskningsfrihed. Det vil sige, at det er sådan set vores eget ansvar at udtænke idéer til, hvad vi vil gøre. Selvfølgelig er det muliges kunst, og vi kan have nok så mange gode idéer, men det kan ikke realiseres, uden at vi har nogle midler til at få det gjort. Og midler vil i praksis sige, at vi skal kunne have penge til at ansætte nogle lovende yngre forskere til at lave ting. Det er på den måde, at vi egentlig får tjekket, om de mere eller mindre kugleskøre eller begavede idéer, vi har, rent faktisk har gang på jorden. Og for at man kan få en, sådan nogle store idéer, nogle store visioner, så skal man ofte lige have tryktestet det på et mindre plan. Og jeg er så glad for, at jeg med bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond faktisk fik mulighed for at begynde at tænke i retning af, hvad vi gør ved plastik. Og, og i det hele taget komme ind i hele det forskningsfelt og se, hvad det er for nogle metoder, folk bruger, og også om begynde selv at udvikle nogle idéer omkring det. Så det er i virkeligheden meget sundt, at man starter i det små med nogle idéer, som ikke er voldsomt katastrofale, hvis de viser sig ikke at holde vand, men som i hvert fald kan bruges til at teste nogle idéer. Og så når man føler, at der måske er noget om det her, så kan man jo kaste sig ud på de tusind favnes vand og så lave nogle endnu større satsninger, som vi også er i gang med.
Og den satsning er altså at forsøge at minimere verdens problemer med plastikaffald. Men det er jo altså en gigantisk opgave, og derfor er det heller ikke alt plastik, de aarhusianske forskere sigter mod at gøre noget ved. Hvad det så er for noget plastik, de har kigget på, det kan du høre mere om lige om lidt. Men først får du lige et lille overblik over, hvor meget plastik vi omgiver os med. Det får du fra min kollega Andrew Davidson.
Jeg vil gerne tage dig med på en tur i vores plastikverden. Følg med. Vi producerer helt ufattelig meget plastik her på kloden. I 1950 producerede vi 2 millioner tons om året. Vent, lad os lige finde en hyppig skala frem. Den asiatiske elefant er den største af alle elefantarterne. Hanelefanten kan veje op til 4 tons. Så i 1950 producerede vi 500.000 asiatiske hanelefanter. Det er virkelig mange elefanter. Men der var sikkert fin plads til dem. Det er jo en stor klode, vi bor på. Men altså, tingene udvikler sig. Der skal være fart over feltet. Du skal hurtigt ud af døren, få tid af penge, så du køber en kop kaffe, du får udleveret i et plastikkrus med plastiklåg. Frokost består af cæsarsalat i en plastikskål, en halv liters cola i en plastikflaske. Måske har du selv taget lidt frugt med hjemmefra, der er pakket i en frysepose, hvis du nu skulle smatte ud i tasken. Så langt, så godt. Aftensmad består af hakkebøffer i en plastbakke med plastfilm fra køer, der har gået og spist hø, pænt leveret som store plastic-wrapped traktoræg. Økogrøntsagerne køber du for at have lidt god samvittighed. De er pakket ind i sådan en knitrende plastikpose. Du smider resterne ud i affaldsposen med plastiksnøre, så den pænt kan lukkes sammen. Du sætter dig ind foran dit plastikfjernsyn med din plastikcomputer ved din side og din plastiktelefon i den ene hånd og en plastikfjernbetjening i den anden. Tapper, scroller, tapper, scroller, gab, gab, gab. Det er tid til at komme i seng. Først plastiktandstik, så plastiktandbørste. Læg hovedet på puden. I morgen er der en ny dag. Fra 1950 og frem til 2019, der er vi gået fra at producere 2 millioner ton plastik til næsten 460 millioner ton plastik. Det er 115 millioner asiatiske hanelefanter. Af de 460 millioner ton, som er det seneste tal, vi har fra 2019, så går de 142 af dem til indpakning. Så for eksempel din cæsarsalat. Knap 77 millioner ton bruges i forbindelse med nybyggeri. 62 i forbindelse med transport. 44 kommer fra tøjindustrien. Og så har vi elektronik med kun 17 millioner ton. Men tænker du. Jeg separerer jo alt mit skrald, så det kan genbruges, når det engang når ud til en genbrugsstation. Og det er jo sådan set meget dejligt. Det er bare ikke alle forbrugere, store som små, der gør det. Det er kun knap 10%, der bliver genbrugt, mens 18% bliver brændt, 23% bliver dårligt forvaltet, og hele 52% ender bare på en losseplads. Problemet er også, at meget plastik slet ikke kan nedbrydes. Colaflasken, du fik til frokost, tager 450 år om at nedbrydes. Vi kan kortvarigt klappe os selv på skulderen herhjemme i Danmark. Fordi vi i 2010 kun producerede 0,5 kilo plastikaffald hver dag per person. Og det er ret lavt i forhold til andre lande. Men altså, tallet er jo uden tvivl steget på de 13 år, som er gået siden da. Og når vi er lige knap 6 millioner mennesker i Danmark, så betyder det, at vi hver dag producerer 3.000 tons plastik. Altså 750 asiatiske hanelefanter om dagen. Jamen, Dem har vi jo slet ikke plads til herhjemme i lille bitte Danmark.
Professor Daniel Ottsen fra Aarhus Universitet vil gerne minimere det plastikaffald, der opstår, når vi omgiver os med så mange plastikhanelefanter. Men i første omgang har han og kollegerne kigget på en bestemt type plast, og altså ikke alle slags.
Grundlæggende vil vi jo helst løse så meget af problemet som muligt, men vi er også nødt til at pick a fight you can win, altså vælge et slagsport, hvor man kan gøre en forskel. Og det er rigtigt nok, at plastik er ikke bare plastik. Der er mange forskellige typer plastik, og det er jo simpelthen fordi, at vi skal bruge plastik til mange forskellige ting. Noget skal være blødt, noget skal være hårdt, noget skal kunne være gennemsigtigt, andet skal være have nogle andre sådan materialestrukturer. Vi går efter det, vi kalder hærdet plast, og det er til dels fordi, der er rigtig meget af det. Det er sådan cirka en sjettedel af alt plastik, der produceret er i den her kategori. Men så er det også sat sammen på en sådan måde, at vi tror, vi har en rimelig god chance for at finde nogle biologiske løsninger på at nedbryde dem. Og det er fordi, at den type plastik, eller de typer plastik der, de består ikke bare af sådan en kedelig række af kulstofatomer på rad og række. Det er kulstof, der er sat sammen med kvælstof og ilt, og det lyder måske lidt nørdet, men det betyder rent faktisk, at så minder de om biologiske molekyler mere, end hvis det bare var det, vi kalder polypropylen eller polyethylen, som bare er kulbrinter. Altså det er bare kul og så lidt brint her og der. Hærdet plast, det indeholder kemiske bindinger, som kan minde om molekyler, vi finder i naturen, som proteiner og fedtstoffer. Og det vil sige, at med lidt held, så kan vi finde nogle organismer, altså nogle bakterier, nogle svampe i naturen, som har nogle enzymer, der normalt nedbryder nogle proteinagtige ting, nogle fedtstofagtige ting, som også kan ændres lidt måske, eller optimeres lidt, så de bliver endnu bedre til at nedbryde plastik af den hærdede type.
Hærdet plast, hvor finder vi det henne?
Jamen det finder vi for eksempel på skosåler, i skummadrasser og på vindmøllevinger. Det er simpelthen plastik, som er hærdet i den forstand, at normalt er plastik nogle lange lineære molekyler, og det er også det, der gør det sådan ret bøjeligt, fordi at så er de ikke sådan bundet sammen på kryds og tværs. Men det bliver det bogstaveligt talt i hærdet plast. Der hærder man dem ved, at man laver nogle forbindelser mellem de enkelte plastikmolekyler, og så bliver de meget stærke, men også ret skøre i det. Altså, de kan ikke bøjes. Og det vil sige, at hvis man skal have nedbrudt dem, så skal man ikke alene klippe i de lange lineære molekyler, man skal også klippe i forbindelserne mellem dem. Og det stiller selvfølgelig også større krav til de enzymer, som vi gerne vil have til at nedbryde dem. Men det kan være, at vi så skal hjælpe det på vej. Det er der forskellige tekniske måder at gøre noget ved. Så det er vi ikke slået ud af på forhånd. Det vigtigste er, at uanset hvordan de er bundet sammen, så har de der, kan vi sige, forhandlingsvillige bindinger, som vi håber at kunne angribe.
Der er flere underprojekter i gang ved centret NSYNC, og et af dem handler om bittesmå sugekopper. Daniel Ottsen forklarer, at sugekopperne kan være vigtige hjælpemidler i kampen mod plastikaffald.
Det er simpelthen sådan en meget specifik lille forskningsprojekt, som vil gøre det lettere for enzymer at binde til plastik. Fordi det siger sig selv, at hvis et enzym, som jo bare er et stort molekyle, skal nedbryde noget, så skal det først binde til molekylet, så det kan gå i gang med at gnaske på det. Og de plastiktyper, som vi også er interesseret i, det er også nogle andre, der taler om her, dem er enzymerne ofte ikke særlig gode til at binde til, så de glider ligesom af. Og der har vi startet på at finde nogle, hvad vi kalder molekylære sugekopper, altså nogle små proteindele, peptider, som er særlig gode til at genkende bestemte typer plastik. Der findes nogle smarte metoder i laboratoriet, hvor man kan lede efter den her type peptider, og så kan man udvælge de bedste, og så, hvis man finder nogen, som er rigtig gode til det, så kan man svejse dem på et givet enzym. Det er meget let at gøre med forskellige genteknologiske teknikker. Og så håber vi, at når vi så producerer de her lidt modificerede enzymer, så bliver de meget bedre til at finde og suge sig fast på de her enzymer, og så simpelthen gnaske i knoglerne der på plastikken og få det nedbrudt.
Hvor langt er I projektet? Har I nogen fornemmelse af, om I er på vej til at finde noget?
Vi har faktisk fundet en del sugekopper. Nu skal vi så finde ud af, om de rent faktisk virker. Fordi vi har vist, at sugekopperne i sig selv er gode til at binde til plastik. Men om de får enzymerne til at binde bedre, og om ikke mindst de får enzymerne til at nedbryde plastikken bedre, det ved vi endnu ikke. Men det håber vi at finde ud af i løbet af de næste halve år. Så vi er meget spændte på at se, om vores satsning rent faktisk bonger ud.
Men kan du forklare, hvordan I kan afklare det? Hvad gør I?
Ja, altså hvordan måler man, hvordan plastik bliver nedbrudt? Det er jo et godt problem, fordi at det er rent faktisk det, som nogen vil kalde et uopløseligt problem. Med den forstand, at plastik er uopløseligt. Men i sagens natur, når plastik bliver nedbrudt, særligt hvis det bliver nedbrudt ordentligt, så bliver der smidt sådan nogle små brudstykker ud, som er i sagens natur opløseligt. Så på en måde er det i virkeligheden ret praktisk, at plastik er uopløseligt, fordi hvis der så kommer noget ud i den vandige opløsning fra plastikken, så må det jo stamme fra plastik, men det kan ikke være plastikken selv, fordi den er jo ikke opløselig. Så det vi gør er, at vi smider vores plastik, vi blander vores plastik sammen med vores enzymer og deres sugekopfødder, og så giver vi dem lidt tid til at lære hinanden at kende. Og så efter et stykke tid, så kan vi simpelthen tage vandet ud, og så køre det over et instrument, der fortæller os, hvad der er i opløsningen. Det er det, vi kalder et kromatografisk udstyr, som kan adskille forskellige molekyler i opløsning. Og så kan man simpelthen se, om der kommer noget ud, som svarer til, hvad vi forventer vil komme ud, når plastikken bliver nedbrudt. Vi ved jo godt, hvordan plastikken ser ud, så vi ved, hvad det er for nogle små brudstykker, der vil komme ud af det.
Så der kommer et spændende halvår for jer nu?
Det gør der meget. Jeg tror også, at Nana er meget spændt på det, fordi det er ikke sådan, at man går ind og får en sådan aha- eller eureka-oplevelse hver dag i laboratoriet. Og det er måske også meget godt det samme, fordi så vil vi blive sådan nogle eureka-junkies. Forskning er et tålmodigt, langt, sejt træk, og så en gang imellem, og det er heldigvis lidt uforudsigeligt, så kommer den store åbenbaring, eller så kommer resultatet, og så siger du, ja, det virkede sgu. Og, eller også, nå, det virkede, men på en anden måde, og hvad er det så, der sker? Men vi regner i hvert fald med at få syn for sig i løbet af ret kort tid.
Og forhåbentlig kan professor Daniel Ottsen og hans kolleger råbe, ligesom Archimedes, til den tid. Et andet element af forskningen omkring enzymer mod plastikaffald er det, de kalder skattejagten.
Forskere er jo egentlig nogle meget ydmyge mennesker, fordi vi regner ikke med, at vi er nogle genier, der bare skal ved tankens kraft løse det her kæmpe problem, som plastikforurening er. Vi har tænkt os at bede naturen om hjælp. Vi hyrer naturen som en gratis konsulent. Det vi gør er, at vi skal bare finde ud af, hvordan vi kan stille naturen det spørgsmål. Med andre ord, vi skal udvikle nogle måder, hvor vi kan finde ud af, hvor de enzymer er, som forhåbentlig kan nedbryde plastik. Så det vi gør er, at vi laver nogle ret smarte plastik efterligninger, altså sådan nogle molekyler, som minder om plastik, men som er opløselige. Husk, at plastiks uopløselighed er jo det er noget, man skal forholde sig til. Men vi har nogle, det vi på godt gammeldags dansk kalder decoys, altså sådan nogle efterligninger, som minder om plastik, men ikke er det. Men det smarte ved dem er, at de har nogle plastik sådan delelementer i sig, som er forbundet til et farvestof. Og når hvis der er et enzym, som kan nedbryde plastik, så kan den nok også nedbryde den binding, der er mellem plastikket og farvestoffet. Det er vores sådan arbejdsmetode. Og så det her molekyle, decoyen, det bliver så smidt ud sammen med en masse af de her bakterier. Og hvis bakterierne producerer nogle enzymer, der kan nedbryde plastik, så klipper de vores decoy over, og så bingo, så bliver der lys. Eller så retter, så får vi en bestemt farve. Det er fluorescens, det er sådan en teknikalitet. Det er meget følsomt, så vi kan måle på en bakteriecelle ad gangen. Men for at vi skal finde de bakterier, så skal det også være, at vi skal lede de rigtige steder.
Og det er her skattejagtmetaforen kommer ind i billedet. For de jager de plastikgnaskende enzymer steder, hvor der normalt ikke findes deciderede skatte, nemlig på det kommunale genbrugscenter. Andreas Møllebjerg er postdoc-forsker, og jeg tog med ham ud for at jage bakterier.
Vi går ude ved en halv år gammel kompostbunke, der stod her et halvt år, kan vi sige. Og vi har lige fået en stor gummiged til at grave et kæmpestort hul for os. Den er sådan cirka 4 meter høj, og sådan noget, den her bunke her. Vi skal have noget, der ligger inde i midten, for det er godt varmt. Det burde være sådan en 60-80 grader og sådan noget, som det er omstændigheder til, at de bakterier, vi leder efter, de kan vokse rigtig godt herinde. Så nu vil vi grave noget af det her kompost ud, og så tager jeg den med ned i min spand og med hjem tilbage i laboratoriet. Og så prøver jeg at se om 2-3 måneder, om jeg kan finde nogle bakterier her i, som kan nedbryde plastik. Så jeg tager bare en 10-20 kilo, og så har jeg udviklet en metode i mit laboratorie, som jeg så kan bruge til at finde de bakterier, jeg rent faktisk leder efter. Så det er ikke nu, jeg skal frem med lupen for at lave det store detektivarbejde. Det får vi laboratorieudstyret til at gøre senere.
Så nu skal du bare egentlig bare have de der små 20 kilo forrådne jord?
Ja, det gør jeg nemlig. Og så satser vi på, at der er noget spændende et eller andet sted hernede. Og så har jeg med mig, kan du ikke se, men sådan en pose af sådan nogle små, ligner sådan nogle små kødben. Men det er faktisk, det er lavet af epoxy. Det er noget, vi har fået lavet af Teknologisk Institut. Og det her epoxy, det er materiale, man også bruger til kode forskellige overflader, gulve, vindmøllevinger er lavet af det, borer, alt muligt. Det er et rigtig, rigtig svært materiale at nedbryde. Men det vi satser på, det er, at der findes nogle bakterier her i kompostbunken, som kan nedbryde det her epoxy. Og så lægger jeg epoxyen ned i dem, bruger det som en form for fiskestang. Så hvis jeg lader epoxyen ligge ned i komposten i en 2-3 måneder, så satser vi på, at de bakterier, som kan nedbryde det, de har sat sig fast på den, og så fisker vi plastikstykkerne op, og så isolerer vi bakterierne fra dem og ser, om de rent faktisk kan nedbryde det. Og plantematerialer har faktisk, det er jo ikke umiddelbart intuitivt, men det har mange af de samme bindinger, kemiske bindinger, som plastik har, og derfor tror vi, at bakterierne i det kan nedbryde, fordi de kan nedbryde plantematerialer, også kan nedbryde plastikken. Og det er derfor, vi leder i den her kompostbunke her.
Lad os lige prøve at få fyldt spanden.
Sætter vi på, at den ikke vælter ned over os, den her bunke her.
Ja, fordi altså, det er oppe i 4 meters højde, som du nævnte lige før, og der kommer sådan små laviner ned. Jeg tror, vi skal forføje os lidt.
Ja, nu har vi også nok til, at de her plastikkødben her, de kan ligge og hygge sig i den i nogle måneder, før jeg skal til at se, om der sidder noget spændende på dem.
Men nu er vi så på affaldscenteret her nord for Aarhus i dag. Om ikke så længe. Og skal du længere væk for at lede efter bakterier i jorden? Hvor skal du hen?
Jeg skal ned til Kenya, til nogen, vi har lavet et samarbejde med på et universitet. Pwani Universitet, der ligger ud til kysten nord for Mombasa. Det kunne godt ligne sådan et tropisk feriested, eller Thailand, eller Zanzibar. Men grunden til, at vi tager derned, er fordi, at så jeg nemlig før, det skal helst være varmt, så bakterierne fungerer ved varmere temperatur. Dernede er det varmt hele året rundt. Lige nu er der vist 30 grader fuld sol. Så der er nogle bakterier dernede, der fungerer ved varme temperatur, fordi de bliver udsat for det hele året rundt. Og samtidig så er der store åbne lossepladser, hvor det her plastik det bare har lagt i årtier. Og hyggede sig med de bakterier, der nu findes i jorden dernede. Og nu leder vi godt nok i den her kompostbunke efter bakterier, som vi tror kan nedbryde plastik, fordi vi ved, at de kan nedbryde ting, der ligner plastik. Men dernede, der er de blevet udsat for den rigtige type plastik i flere årtier, så der må vi antage, at de fungerer endnu bedre, end det vi kan være heldige at grave frem herhjemme.
Så den skattejagt, du er på herhjemme, den kan måske vise sig at være endnu bedre dernede?
Det vil vi satse på, ja. Vi tænker, at det kommer til at fungere endnu bedre, det vi finder dernede fra.
Ifølge de aarhusianske forskere ser det godt ud i forhold til at finde bakterier med plastikædende enzymer. Men hvor effektive de så egentlig er, det skal først afklares i den kommende tid. Og en del af det bliver at sortere i de mange bakterier, der bliver samlet ind, fortæller professor Daniel Ottsen.
Det er det, som jeg tror, landmændene vil kalde et positivt problem, når man har for stor en høst. Altså, at vi har med så mange forskellige bakterier at gøre, at vi er nødt til at prioritere dem. Men heldigvis så kan vi jo stadigvæk godt sammenligne dem med hinanden. Det er nogle små kreds, så det er ikke sådan, at vi skal til at udvide laboratoriefaciliteterne. Det er mere sådan, at vi skal sørge for ikke at blande dem sammen, så vi pludselig får det hele i en stor pærevælling. Men vi kan selvfølgelig se på, hvor hurtigt de nedbryder vores farvestoffer. Og nogen, vi kan godt se, at nogen er bedre til det end andre, og det kan godt være, at det er fordi, de producerer mere af enzymet, eller det er en enzym, de producerer, er bare bedre. Så vi er i øjeblikket ved at tage de sådan 3-4 mest lovende, dyrke dem op, og så massakrerer dem på det grusomste, så vi får simpelthen deres indmad, indvolder, de bliver blandet sammen. Nu er det jo ikke sådan store tarme, vi har med at gøre, men alligevel sådan nogle små sådan opslæmninger, kan vi sige. Og så får vi at fange enzymet der og finde ud af, hvad det er for et enzym. Der har vi også nogle smarte teknikker, for man kan faktisk hive de her enzymer ud på forskellig vis, og så er der et instrument, der hedder massespektrometri, som kan bestemme helt præcis, hvad det er for nogle proteiner, vi har med at gøre. Og når vi først ved det, så er vi virkelig i gang med raketten, fordi så kan vi for eksempel klone genet for det her protein, så kan vi få det lavet i masser af gram, vi har sådan nogle bakterier, der bare sprøjter proteiner ud, når vi giver dem det rigtige gen, og så kan vi netop arbejde med det i så meget, som vi vil, og måske begynde at producere det i store mængder til storskala forsøg og alle sådan nogle ting der.
Der er mange led, mange processer og undersøgelser at tage vare på i forbindelse med jagten på de enzymer, der kan hjælpe med at skaffe det uopløselige plastikaffald af vejen. Derfor er der brug for forskere med flere forskellige fagligheder, og variationen i baggrund og uddannelse er en stor styrke, mener professor Daniel Ottsen.
Det er i den grad et holdarbejde, og det er også bare det, der gør det helt utroligt sjovt. Altså, det er klart, hvis man har en hammer, så ser man kun søm omkring sig. Men vi har faktisk et helt orkester af instrumenter, eller af værktøj, som gør, at vi kan få den livligste musik ud af at spille på de her proteiner. Mere sådan at forstå, at vi kan få alt det at vide, vi har brug for at vide omkring enzymerne. For eksempel, noget af det første, vi skal gøre, er, at vi skal finde ud af, hvordan de ser ud sådan rent molekylært, hvordan de enkelte dele af proteinet ligger i forhold til hinanden. Man kan ikke regne sig til det hele, så man er også nødt til at gøre det, at man bestemmer strukturen. Der har vi nogle folk, som vi kalder krystallografer, som netop får proteinet til at sætte sig meget fint i sådan på en bestemt måde, så de danner krystaller. Så er det bare lettere at finde ud af, hvad deres struktur er. Så har vi også nogle folk, som er rigtig gode til at finde ud af, på hvilken måde de her enzymer nedbryder plastik, altså hvilke trin er der. For eksempel, når det er en lang sådan kæde af molekyler, hvordan bider de ind i midten, eller tager de fra enderne, og når de først har bidt et sted, bider de så næste gang i nærheden, eller er det sådan, at de hugger ned helt tilfældigt? Og i det hele taget, hvad er deres arbejdsstrategi? Og så for at komme virkelig ned i detaljen, så har vi vores kære skærmkemikere. Altså det er sådan nogle folk, som er super gode til at regne i en slags modelverden, hvordan enzymer vil angribe plastik. De kan simpelthen simulere, altså efterligne, hvordan et protein binder til en plastikoverflade, og de kan også beregne, hvilke dele af enzymet formodentlig er involveret i at binde til plastikken og at reagere med det og klippe det i stykker. Så alt det her gør, at vi gerne skulle blive utrolig kloge på, hvordan det egentlig lykkes for enzymer at gå i flæsket på de her forskellige plastiktyper.
Og om det er noget, vi kan bruge til et eller andet?
Jamen det er lige præcis det. Det er simpelthen en slags global mission, at vi vil simpelthen diske op med nogle enzymer, som kan tage en bunke plastikskrot og levere nogle dejlige nye byggeklodser, som kemikere kan sætte sammen til en ny type plastik eller til andre stoffer, som vi har brug for i dag og i morgen her i samfundet. Vores succeskriterium er ikke, at vi kan publicere en masse artikler, der fortæller en masse nørdet omkring, hvordan nogle bestemte enzymer binder til nogle bestemte stoffer. Det er at kunne være med til at løse et meget, meget stort forureningsproblem ved, at vi simpelthen gør det lettere at opgradere alt det affald, som vi vader rundt i, og i øvrigt også kan hjælpe samfundet på vej til at bruge en anden type plastik, som er mere bæredygtig. Måske skal vi også til at lave noget plastik, som ikke er baseret på olie, men er baseret på sådan nogle grønne stoffer, som er i naturen i forvejen, som selvfølgelig også skal kunne nedbrydes for at kunne blive genbrugt. Altså selvom vi får lavet grøn plastik i morgen, så har vi ikke løst problemet som sådan, fordi at det skal stadigvæk være stærkt og stabilt for at kunne klare de opgaver, det kan, men så skal det på et tidspunkt også nedbrydes igen. Så uanset hvad vi får af plastikagtige stoffer, og vi har brug for dem, så skal vi også kunne omgås dem.
Men det kan være, man skal tænke enzymet først, i stedet for at tænke plastikken først.
Ja, man skal i hvert fald tænke holistisk, det kan vi vist godt sige, at det er sådan en pakkeløsning. Men altså ikke alene skal vi tænke både plastik og enzym, vi skal jo også tænke producent, forhandler, forbruger, lovgiver og myndigheder. Så vi skal faktisk tænke virkelig bredt på, hvordan vi løser det her plastikproblem på samfundsmæssigt niveau.
Du hører det her professor Daniel Ottsen fra forskningscentret NSYNC ved Aarhus Universitet. Og i løbet af den sidste halve time har du også kunnet stifte bekendtskab med hans kollega, postdoc Andreas Møllebjerg. Andrew Davidson har været producer og tilrettelægger, og mit navn er Kasper Friis. Podcasten Våg at vide er lavet af produktionsselskabet Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond.
Vi sender nu intermezzo. Det er med forfatter Geo Metz.
For 100 år siden afholdtes et politisk møde i Gothersgade i Eksercerhuset, der dengang lå langs Kongens Have. Interesseret kan i øvrigt bese et lignende stykke tidstypisk militærarkitektur i Fredericias Østervoldgade. Det københavnske Eksercerhus virkede for pålydende, samt som skafot for prylestraf af soldater. Hæren optugtede de tvangsindkaldte med spidsrod, for så meget desto bedre at kunne slå ihjel på kommando. Voldelig disciplin i uniform korpsånd har det sjældent skortet på. Siden blev begejstringen for militæret, trods konservativ agitation og flere folkelige film om kammeratskabet i trøjen, reduceret og anset som et mindre unødvendigt onde. Nu står fredsomligheden ved et vendepunkt. Putins adfærd har vækket en slumrende national emsighed. Jens med fanen skal igen springe soldat. Så fremmødte føromtalte politikere i Eksercerhuset dengang havde debatteret værneret som et gode frem for værnepligt, var soldaterne døde af grin. Deres kærester dånede ved tanken om kvindelig værnepligt. Men de emner møde 6. april 1924 drejede sig om, er i talende stund ikke opklaret. Om det var soldaterlivets glæder, ublu priser på landbrugsvarer, eller om kvinders værneret, det er underordnet. Interessant er snarere en sproglig detalje. Ifølge avisoverbogen 1924 anvendte man i Eksercerhuset for første gang en taleforplanter. En sådan betegner ikke politikere med fantasier om lækre kroppe, men ifølge overbogens ordlyd en taleforplanter, der gengiver talerens ord med naturlig klang over hele salen. Utvivlsomt en højtaler, kopieret fra engelsk eller tysk, loudspeaker eller loudsprecher. Dertil må have været en mikrofon af en art, der ikke nævnes. Ordet taleforplanter forplantede sig ikke og findes ikke i opslagsværkerne. Derimod fik betegnelsen højtaler varig plads i dansk fra omkring 1924. Ordet var forinden i brug om folk, der talte højt og længe. I et citat af Georg Brandes langer den store kritiker, ikke venligt ment, betegnelsen ud om en sådan højtaler. Metaforisk fortrængtes højtaler i midlertid af ord som snakkehoved, snakkemaskine, sludderbøtte eller det uddøende sludderchatol. Radioen, det gamle P1 og den stadig temmelig lyttersvage Radio 4, samt nu nedlagte 24/7 igen, har udviklet et enkelt og billigt programkoncept, rigeligt befolket af indbudte sludderchatoller, folk, der kan holde selvsnak kørende i timevis og udfylde den afsatte programtid uden belastende tænkepauser. Almindeligheder krænges ud på disken og førstebehandles i åben taleforplantning uden mange forbehold. De indbudte bliver spurgt i skiftende vinkler af eksistentielle dybsindigheder, spørgsmål i adspurgtes positiv modtagelse af dets almen og brede formulering bærer svaret i sig selv. Er det døden, livet, fødslen, børn, mand, skilsmisse, arbejde, noget du så har gået og tumlet med, inden du skrev bogen, sang sangen, flyttede på landet, tænkte på at købe hund eller blev alkoholiker? Svar, jeg tror allerede, da jeg var et livligt og nysgerrigt barn, eller fra jeg blev 14, eller var det 32, at jeg fik min passion. Og derudaf. Jeg er i denne type taleradio et ikke sjældent anvendt personligt pronomen. I P1 spørges, på baggrund af lytterbreve, om ikke ret meget stort og mere småt Jesus til råds. Indtil videre, og uanset genopstandelsen på tredje dagen, er Jesus ikke dukket op i studset, men bliver, ligesom vækkelsesbevægelserne praktiserer, brugt som påkaldt taleforplanter for en henført troende programværdene med et indbudt vækstende panel af teologiske fagfolk. Hvad ville Jesus have sagt af titlen på det første program? Her er to muligheder. Enten som spørgsmål, hvad siger brevkasseredaktøren alias menneskesønnen til spørgsmål hentet som slagnummer ud af en dansk hverdag, der kun ved tastenspilleri, et døende ord, kan henføres til en mere eller mindre historisk Jesus. Eller programtitlen kan serveres i overensstemmelse med kommentatorens redaktionelle instinkt som et udbrud. Hvad ville Jesus have sagt, underforstået, hvis han havde hørt sit navn taget forfængeligt i sådan noget blasfemisk gyde? Her bruges den treenige Guds søn, Helligånden og Gud som taleforplanter af hygge inderlige godtkøbssnak over en chat DR-kaffe, i sig selv en jordisk straf. Men højtaleren skratter. Troen er jo ifølge Mester Luther ikke beroende på præster eller andre end synderen selv, ansigt til ansigt med himlen, der for længst har udtalt sig. I den forstand er der ikke mere at sige. Hin enkelte må anamme evangelierne selv og leve med en mangelfuld facitliste, som gode præster gør det. Gud er fuldendt, men tavs som den grav, han jo også har forladt. Lyktaligvis slår det her i sognet ikke rigtig an med et identitetspolitisk kristen folketingsparti. I dansk skik skilles snot og profeternes skæg. Blot bekymrende er det ydre højre, samt radioen er besat af insisterende identitetspolitiske kristne markeringer. Se til Trump med Bibelen til salg, stripped i Stars and Stripes, hvor taleforplantende galt det går, når guder tages til indtægt.
Har du en historie, eller måske er du historien, som skal fortælles til lytterne? Så skriv til os på e-post. Vi har adressen radiomb@mail.tele.dk. Denne uges Fredericia Banegård var produceret af Eva Lauritsen og Kim Mata Bundgaard. Tak fordi du lyttede med. Det var, hvad der skete på spor 2 for denne gang.